Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte při poslechu Svobodného rádia studia Lípa Praha. Hlásí se vám Iveta Richtaříková a pořad Letem světem internetem. No a při pondělku nemůžeme začít jinak než výsledkem prezidentských voleb ve Francii. Jak již jistě víte, do druhého kola těchto voleb postoupili kandidáti Emmanuel Macron a Marine Le Pen. Emmanuel Macron v nedělním prvním kole získal 23,75% hlasů a Marine Le Pen 21,53% hlasů. Toto jsou konečná čísla a vzala jsem je z mainstreamového článku v mainstreamovém serveru novinky.cz. Konečné výsledky zveřejnilo francouzské ministerstvo vnitra a informoval o nich deník Le Figaro. No a my se teď podíváme na rozbor od pana VK, který vyšel na serveru aeronet.cz již včera. 23. dubna, myslím, že nejspíš to bylo někdy v noci. Tak jdeme na to. Článek má titulek Marine Le Pen postupuje do druhého kola prezidentských voleb. Macron ji ihned označil za nepřítele republiky. Pomůže jí k vítězství mohutný teroristický útok? Proč se globalisté pokusí Macrona potopit homosexuálním a židovským skandálem? Marine Le Pen postupuje do druhého kola prezidentských voleb. A to už jsme četli, oni jsou tady ty nadpisy dvakrát po sobě. Já jsem na to tentokrát zapomněla, tak jsem ho začala číst podruhé, omlouvám se a jedeme dál. Za vítězným Emmanuelem Macronem Marine Le Pen jen nepatrně zaostala a získala 22% hlasů, zatímco její hlavní soupeř obdržel zhruba 23% hlasů. My jsme si teď před chvílí ta čísla ještě poupravili podle posledních výsledků. Rozdíl je proto neskutečně těsný a pokud Marine Le Pen získá podporu od pravicového spektra a od části levicového elektorátu Jean-Luca Mélenchona, mohla by ve druhém kole pohodlně vyhrát. S kandidátem levice sdílí dvě hlavní témata, boj proti migraci a referendum o vystoupení z NATO a z EU. Reakce už jsou slyšet i v Berlíně, kde Angela Merkel odmítla německé ARD poskytnout rozhovor a pouze její mluvčí potvrdil, že Berlín výsledek sice uvítal, ale že je třeba si počkat na sečtení všech hlasů. To my už teď známe, jak jsem vám před chvílí četla ty poměry nebo ta přesná čísla ze serveru novinek, tak tam uvádí, že Macron měl něco přes 23%, skoro 23,75% a Marine Le Pen 21,53%. Čili Berlín. Výsledek sice uvítal, ale je třeba si počkat na sečtení všech hlasů, píše pan VK. Odstup Marine Le Pen od Macrona je děsivě malý, poznamenal komentátor ARD, protože Macron podle sfalšovaných průzkumů, na které jsme na Aeronetu upozorňovali, měl získat pohodlných 38 až 45% hlasů v prvním kole. Ne, všechno je jinak a na českém mainstreamu už je cítit panika, především na idnes.cz, kde nastoupila podle našich informací speciální večerní směna redaktorů pro pokrytí damage control na správné vysvětlení výsledku prvního kola volby čtenářům Babišova média. Damage control, to znamená kontrolování škody. V šoku jsou všechna americká mainstreamová média a hysterie se rozjíždí na plné obrátky. Obrovské zisky zaznamenal ultralevicový Jean-Luc Mélenchon, který má okolo 20% a spolu s Marine Le Pen sdílí ostrou nenávist vůči EU a NATO. Severoatlantickou alianci ve středu pro RTL označil za bandu vrahů a Evropskou unii za spolek elitářů, kteří krmí plnými lžícemi many nelegální migranty, zatímco podle jeho slov jsou ve Francii přes 2 miliony bezdomovců. Mnoho voličů levice tak bude ve druhém kole dávat hlasy Marine Le Pen a protože Francie je silně socialisticky naladěná, Emmanuel Macron nebude mít druhé kolo lehké. V únoru se na něho provalila kauza s homosexuální epizodou z minulosti. Se svojí bývalou ženou se rozvedl podle právníka a kvůli homosexuální aférce, což jeho manželka citově neunesla. Podle komentátorů ve Francii nemusí být Macron homosexuál, ale spíš bisexuál. Macron homosexualitu popírá, ale ohledně bisexuality se odpovědím vyhnul. Tak to je pěkné a jdeme dál. Podle posledních informací Marine Le Pen vyhrála nadpoloviční většinu departmentů, což je šok sám o sobě. Venkov a malá města, kde je malý počet muslimů a migrantů, včetně promigračních neziskovek, drtivě volila právě Marine Le Pen. Mapa italského deníku Republika ukazuje podobný rift v uvozovkách národa, jaký vidíme ve Velké Británii po Brexitu a v USA po zvolení Donalda Trumpa. Je to vzorec, který se opakuje. Rozbíjení svazků národů, občanské rozpory mezi voliči, destabilizace. Globalizace dovedla svět na pokraj fašizačních procesů ve smyslu obrany národních tezí. Svazkové řízení ale nebude pevné, bude pouze prostředkem k rozbití Evropské unie podle pravidla rozděl a panuj. Podtitulek: Hysterie propukla v mainstreamu na plné obrátky. Před několika okamžiky Emmanuel Macron napadl Marine Le Pen, že prý je nepřítelem Francouzské republiky. Nervy začínají pracovat. Macron začíná dostávat strach a ihned začal útočit, aby si zajistil body pro druhé kolo. Tohle nikdo nechtěl, zaznívá v rozhovoru na RTL s jednou z voliček, která podle svých slov volila Macrona. Marine Le Pen podle ní dostane ve druhém kole hlasy Mélenchona a také některých voličů Françoise Fillona. Samotný François Fillon ale před chvílí podpořil Emmanuela Macrona, protože Fillon nenávidí Le Penovou. Čeká se na reakci burzovních trhů v pondělí. Postup Marine Le Pen v tak těsném závěsu za Macronem a takový obrovský zisk ultralevičáka Mélenchona, který nenávidí NATO a Evropskou unii, povede zřejmě k poklesu eura. Už v pátek se na Forexu spekulovalo proti euru, postup Marine Le Pen a pondělní oslabení eura se očekávalo dopředu. Přímé dopady to zatím mít nebude. Mainstreamová média ještě věří v zázrak, že Marine Le Pen se do druhého kola nedostane, ale to už je pouze zbožné přání sluníčkových aktivistů v rovině sci-fi a mainstreamové odříkávání a zaklínání mantry proti Le Penové. Co se bude odehrávat v následujících dnech, to si dovedeme představit. Hotové peklo a nekonečná masírka článků na mainstreamu proti Le Penové od předpovědí konce světa, pokud vyhraje ve druhé kole, až po pád české koruny a rytí držkou v zemi 10 milionů českých občanů, jako kdyby už nerili posledních 28 let. Stejné reakce a stejné plivance jako v době před volbami amerického prezidenta. V této souvislosti je třeba upozornit, že Emmanuel Macron minulý rok v říjnu vyzval k zákazu učení tóry v židovských školách. Vysloužil si za to křik od francouzského židovského kongresu Kongresu, ale zároveň potlesk od sionistů z New Yorku. Barack Obama volal před 3 dny Emmanuelovi Macronovi a varoval ho před podceněním Marine Le Pen. Podtitulek: průzkumové agentury opět lhaly, podváděly a prefabrikovaly. Francouzské průzkumy poslední měsíce byly úplně mimo realitu. Emmanuel Macron měl podle některých získat až 40% v prvním kole, zatímco Marine Le Pen bylo přisuzováno 11% hlasů a měla skončit na 4. místě. Podle průzkumu agentury Harris měl Macron porazit Le Penovou o 30% a podobné nesmysly. Ani Francouzi už nemůžou vystát lži a manipulace mainstreamu a to samé čeká Českou republiku. Hlavní média budou lhát od rána do večera v prefabrikovaných volebních preferencích a pokud se voliči nezvednou a nedají na podzim establishmentu přes ústa a nezačnou volit mimo parlamentní opozici, tak se žádné změny nikdo nedočká. Lidé ve Francii ukázali, že alternativního kandidáta a opozici je možné dostat ve volbách vysoko, pokud na to občané nerezignují. Jaká je role Emmanuela Macrona? Představuje starou Evropu, kterou by rád chtěl reformovat. Navrhuje ateizaci francouzských škol, odzbrojení, včetně pochůzkových a dopravních policistů, chce posílit úlohu neziskového sektoru na začleňování migrantů do společnosti a je zastáncem Evropské federace. Z hlediska globalistů ale není dobrým kandidátem. Globalisté chtějí Marine Le Pen, protože odchod Francie z Evropské unie a z NATO oslabí americké jestřáby a neokony v Evropě a současně oslabí Německo. Podtitulek: Evropská unie je nereformovatelná, ale sama nepadne. Potřebuje svého kata nebo řezníka s koránem v ruce? Martin Schulz tak bude donucen se bez Francie domluvit s Ruskem a globalistům bude vyhovovat rozdělená Evropa, kterou budou ovládat ad hoc a z pozice sionistického stolce Talmudu a pomocí narušování svazkového řízení zevnitř rozštěpené Francie, protože zvolení Le Pen povede ve Francii ke stejným procesům jako v USA v případě Donalda Trumpa, tedy k rozštěpení národa na dvě poloviny, stejně jako ve Velké Británii po Brexitu. Marine Le Pen se s Ruskem dohodne sama. Německo k tomu bude dotlačeno okolnostmi. Ovšem obojí bude součást plánu na ovládnutí Ruska. O koho mám strach? Ne o Marine Le Pen ani o Donalda Trumpa, ale o Vladimíra Putina. Tyto procesy vedou jediným směrem o kontrolu a ovládnutí Ruska skrze rozbíjení fasciálního svazkového řízení. Rozštěpení národa, lidu na dvě poloviny, občanské nepokoje, občanské války. Do druhého kola se dá očekávat mnoho událostí. Kydání špíny na Le Penovou, vyhrožování voličům koncem světa nebo alespoň koncem Evropské unie, pokud jí budou volit, ale stejně tak se dá očekávat, že židovské kongresy nenechají jen tak homosexuála a antisemitu, ale současně sionistu Macrona proplout do Elizejského paláce. Dají se proto očekávat další teroristické inscenace ve Francii, možná už příští týden. Situaci a vývoj po prvním kole voleb budeme pozorně sledovat. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan V.K. Jinak, milí přátelé, dochází přesně k tomu, co předpovídá David Icke už asi 25 let a o čem hovoří i Valerie Pjakin, a sice, že cílem globalistů je skutečně rozbít ty velké národní celky, přeformátovat USA, přeformátovat teď například Francii. David Icke o tom hovořil, že prostě různě budou rozbíjet země a budou znova skládat například v Evropě nové celky, takže dám příklad, netvrdím, že to tak přesně bude, ale dejme tomu půlku České republiky a k tomu kus Německa, který sousedí a podobně. Čili zatím všechno nasvědčuje tomu, že se to doopravdy děje a byť máme radost z Marine Le Pen a budeme jí držet palce, aby vyhrála ty volby, tak ale ani tak nás nic dobrého v blízké budoucnosti nečeká. Jediné, co snad bude zažehnáno, bude horká válka, což je samozřejmě to nejdůležitější, ale na druhou stranu ty globalistické procesy, ta zrůdná představa o podobě světa, to stále postupuje. Tam se nic nemění a všechno to spěje k novému světovému řádu. Alespoň takhle já to vnímám. Jenom jedna strana bez horké války, druhá strana s horkou válkou, ale stále je to rozbití prostě všeho, co jsme dosud vytvořili, a náhrada systémy, které budou ve všech směrech proti lidech, ať už je to rozbití státu, ale rozbití rodiny, podpora všech těch zrůdných a nestvůrných ideologií a plánů a podobně. A teď něco k panu Macronovi. Přečteme si článek z Parlamentních listů. Článek vyšel dnes a má titulek Odhalení. Macron pracoval u Rothschildů a takto se tam choval. Politický i mediální mainstream považuje vítězství nezávislého centristy Emmanuela Macrona za hotovou věc. Deník Financial Times upozorňuje, že roky strávené v investiční bance Rothschildů z něj dělají snadný terč. Macron se připojil k Rothschildům v roce 2008 a jeden z jeho přátel jej údajně tehdy varoval, že tento krok mu později může zkomplikovat jeho politickou kariéru. Jsi si vědom, že bankovnictví není z pohledu mnohých žádná práce a že Rothschild není žádná banka, cituje britský deník z tehdejší konverzace horkého aspiranta na úřad francouzského prezidenta. Ještě před pravděpodobným úspěchem se však stal Macron terčem kritiky ostatních kandidátů. Oficiální kandidát socialistické strany Benoît Hamon požadoval, aby Macron zveřejnil seznam drahých darů. Levicový radikál Jean-Luc Mélenchon zase škodolibě poukazoval na moc peněz, která se skrývá za jeho kandidaturou. Jak ovšem Financial Times připomíná, Macron by nebyl první z francouzských prezidentů, který pracoval u Rothschildů. 8 let v této bance strávil nástupce Charles de Gaulle, George Pompidou. Ačkoliv Macron stále opakuje, že je nezávislý, podle profesora Lika Rubána může v očích mnohých působit jako kandidát globalizované elity. Tehdejší kolegové na Macrona nicméně pějí jen slova chvály. Byl prý empatický a neustále a za cokoliv děkoval. Co mu zpočátku scházelo v oblasti technických znalostí a žargonu, vynahrazoval svými vládními kontakty. Cituje Financial Times s Macronovou bývalou šéfku Sofii Jouvérovou. Ale již tehdy myslel Macron na svoji politickou kariéru, která se přece jenom snadněji buduje s podporou médií. V roce 2010 poskytl bezplatné konzultace zaměstnancům deníku Le Monde v době, kdy byl deník nabízen k prodeji. Jeden z vysoce postavených manažerů v deníku vzpomíná, že nebylo jasné, na které straně vlastně Macron stojí. Udržoval kontakty se všemi a měl tak možnost se v mediálním světě dobře zorientovat. Macron ve své knize Revoluce nicméně roků strávených prací pro rodinu Rothschildů nelituje. Poznal jsem, co je to práce. To by měl prožít každý budoucí politický vůdce. Cituje Financial Times pasáž, kde se vyjadřuje ke své minulosti bankéře. Své bankovní schopnosti využil Macron v roli ekonomického poradce prezidenta Hollandea, kdy se mohl spoléhat mimo jiné na podporu rodiny Peugeot. Doba strávená v bance podle britského deníku dokazuje, jak se snažil Macron využívat svých kontaktů uvnitř stávajícího systému. Přesto v rámci prezidentské kampaně později sliboval, že zbaví zasvěcené jejich výsad. Macron je symbolem francouzské oligarchické elity. Tato skutečnost může jen těžko korespondovat se slibem obnovy současného narušeného politického systému, konstatuje profesor Rubán. A k volbám ve Francii ještě jedna krátká poznámka pana Petra Hampla z Facebooku. Píše: pozornosti by nemělo uniknout jednání pravicově konzervativního kandidáta na francouzského prezidenta Fiona. Svou kampaň založil na slibech, že bude tvrdě zasahovat proti islámistům. Poté, co nepostoupil do druhého kola, ale stačilo několik desítek minut, aby podpořil kandidáta, který naopak slibuje, že dá islámistům volnou ruku. Fion celou dobu lhal. Neměl ani okrajově v úmyslu svoje sliby naplnit. Znovu a znovu to potvrzuje, že tzv. Konzervativní politici představují ten nejhorší typ grázlů a pokrytců, na jaké můžeme v politice narazit. Varujte se takové lidi podporovat. Ono to může působit dojmem, že když dáte hlas třeba solidním politikům v ODS, můžete získat SPD s lidskou tváří. Ve skutečnosti ale dostanete Matěje Olána s jinou fasádou. Tak myslím si, že tento komentář je velmi trefný, tak proto jsem se rozhodla vás s ním seznámit. A teď se podíváme na server hlavnézprávy.sk, kde vyšel dnes článek s titulkem: po večerních nepokojích v Paříži bylo zadrženo více než 140 lidí. Potyčky mezi demonstranty a policií, které vypukly v neděli večer v centru Paříže, si vyžádaly zranění 6 zasahujících policistů a 3 účastníků protestů proti výsledku prvního kola prezidentských voleb ve Francii. Policie zadržela více než 140 lidí, přičemž nejméně 29 z nich vzala do vazby. Pařížská policejní prefektura ve svém dnešním prohlášení uvedla, že zranění policistů jsou lehká. Shromáždění několika stovek převážně mladých lidí, včetně anarchistů a antifašistů, se konalo na náměstí Bastily, kde policie nasadila vysoký počet svých příslušníků. Někteří z přítomných házeli na policisty flašky a petardy. Podpálili i několik aut. Policie proti nim použila slzotvorný plyn, ohlušující granáty, dýmovnice a obušky. Shromáždění nespokojených, převážně mladých lidí, se konala i na dalších místech ve východní části Paříže, na náměstí Republiky a v oblasti Faubourg Saint-Martin. Shromáždění na náměstí Bastily bylo svoláno na protest proti cirkusu, kterým bylo první kolo prezidentských voleb. Do druhého kola z něj postoupil centrista Emmanuel Macron a krajně pravicová politička Marine Le Pen. Na rozdíl od roku 2002, kdy do druhého kola voleb postoupil otec Le Penové Jean-Marie Le Pen a kdy se ve Francii konaly spontánní protesty proti krajní pravici, nedělní protest byl namířený i proti Macronovi. Demonstranti tvrdili, že všichni hlavní kandidáti prvního kola voleb, Macron, Le Penová i konzervativec François Fillon, se ucházeli o přízeň voličů jen proto, aby pokračovala vláda oligarchie, která konfiskuje moc a okrádá lid. A teď se podíváme na to, jak kreativním způsobem lze manipulovat volby. Přečteme si článek ze včerejšího serveru idnes.cz, je uveden ve včerejších zprávách. Článek má titulek: nevolíš, nech volit jiné. Francouzi bojovali o každý platný hlas. Prezidentské volby ve Francii tradičně přitahují vysoký počet lidí. Ani letos tomu nebylo jinak. Naznačovaly to už fronty během dne, první odhady vysokou účast potvrzují. Právě volební účast ve spojení s vysokým počtem nerozhodnutých voličů podle expertů rozhodovali. Volit se navíc snažili i ti, co nemohli, a to skrze notorické nevoliče. Dlouhé fronty stály voliči po celém světě. V Bruselu, Londýně, Madridu, Montrealu, Dublinu, Tokiu i Tel Avivu. V Dublinu dokonce jeden uživatel na Twitteru uvedl, že čekal ve frontě hodinu a půl. I v samotné Paříži, kde se největší nápor očekává až večer, musí lidé často čekat. Nebylo to však jen o vysokém zájmu. Nejdřív u jedné fronty dáte voličský průkaz a vezmete si papíry se jmény kandidátů. Poté stojíte u druhé fronty na kontrolu a odvolíte. Vysvětlila pro iDnes spolupracovnice Rádia Impuls novinářka žijící v Paříži Pavla Jelínková. Francouzi podle ní tyto fronty navrch ochotně stály. Spousta lidí jde taky do fronty s kočárky, malými dětmi, a mezi těmito ráno procházeli dobrovolníci s bomboněrami a rozdávali dětem čokoládky, popsala dále Jelínková. Korespondent BBC zas upozornil na množství Pařížanů, kteří se vydali volit s jejich čtyřnohými mazlíčky. První informace při tom vysokému zájmu voličů příliš nenasvědčovaly. Zámořská území a departmenty, kde se hlasovalo již v sobotu, hlásily účast nízkou. Jenže ta toho příliš nenapovídala, protože se o tyto voliče kandidáti tolik nezajímali. Dle prvních odhadů se volební účast pohybuje kolem 80%. Podtitulek: jeden absentující, jeden nevolič. Finální účasti napomohla i mobilizace voličů proti dvěma kandidátům. Náladě v Paříži nyní dominuje trochu strach. Lidé se bojí, že by se do druhého kola mohla dostat Le Penová s Mélenchonem, řekl iDnes.cz před finálními výsledky Radek, který pracuje v Paříži jako architekt. Ano, volby jsou velké téma a lidi se o ně hodně zajímají, přitakala Hanka žijící v Lyonu. Před samotnou volbou se přitom zdálo, že jsou francouzští voliči apatičtí a nemají chuť volit. To vzbudilo vlnu zájmu u více angažovaných lidí. I z tohoto důvodu vznikla zajímavá iniciativa Alter Votants, nebo Votants asi francouzsky, Alter Votants. Tato skupina dobrovolníků se snaží propojovat lidi, kteří nemohou volit, s těmi, kteří mohou, ale nechtějí. Vytváříme pouto mezi dvěma jedinci. Jde zkrátka o dva lidi diskutující o politice v zemi, ve které žijí, vysvětlila systém 27-letá Ráchel. Iniciativa je unikátní zejména tím, že propojuje migranty a uprchlíky, kteří v zemi žijí, zajímají se o politiku, ale nemají volební právo, s těmi, kteří nehlasují, jako je například Hams Galeby, politický uprchlík z Iránu, který do Francie přišel v roce 2010. Politické dění zblízka sleduje, ale volit nemůže. Marie Gillet, doktorantka s francouzským občanstvím, ale volit může. A tak je skupina spojila a Marie tak v zastoupení Hamzeho hlasovala pro Macrona, píše server Politico. Francouzské noviny Le Figaro zase přinášejí jiná schémata, která mají nevoliče povzbudit. V provincii Bretaň nabízí řada taxislužeb jízdu zadarmo těm, kteří žijí na odlehlých místech. Často jsou to starší lidi, kteří se k volebním místnostem nemají jak dostat. Ve vesnici Plužie, také v Bretani, nabízí manažer baru lidem, kteří odvolili, drink zdarma, a na předměstí Štrasburku, kde je účast běžně nízká, spustilo místní kulturní centrum soutěž. Ty oblasti, kde bude účast nejvyšší, získají dotace a bude tam uspořádán velký večírek na ulici. Podtitulek: Ani bezradnost, ani negativní volba voliče neodradí. Volební účast bude mít tradičně na výsledky voleb zásadní vliv. Zatímco nezájem voličů by mohl nejvíce poznamenat nejmladšího z kandidátů Emmanuela Macrona, který má zároveň nejméně odhodlané voliče, vysoký zájem lidí by naopak mohl pomoci Le Penové a Fionovi, naznačují průzkumy. Volba Francouzů přitom není snadná. Jsme uprostřed velké krize loajality. Francouzi již nevědí, kde jejich politická věrnost a loajalita leží. Jsou naprosto ztraceni, řekl deníku The Telegraph politický analytik Pascal Periné. Jeho slova pro iDnes.cz potvrdil i José, 30-letý Francouz, momentálně pracující jako inženýr pro Peugeot v Trnavě. Nevolil jsem, protože mě politika příliš nezajímá. Volil bych ale samozřejmě ve druhém kole, pokud tam skončí Le Penová proti ní. Francie také zažívá krizi tradičního dělení na pravolevou politiku. Dřív mladí tradičně volili levici a starší zase pravici. Teď může značná část mladých hlasovat pro Marine Le Penovou. Část lidí se navíc přestala o politiku zajímat nebo se postavila proti tradičnímu politickému systému, sdělil Hospodářským novinám francouzský politolog Martin Michelot. Volila jsem po desetiletí, ale teď jsem zkrátka bezradná. Nemůžu najít nikoho, kdo by se mi nelíbil tak málo, že bych lísteček s jeho jejím jménem do urny vhodila. Potvrzuje stanici NPR únavu voličů politická vědkyně Corinne Melil. Tak to byl článek z iDnesu ze 23. a jistě jste tam zaznamenali manipulaci čtenáři zejména ke konci. Nicméně ten článek jsem vybrala hlavně proto, co bylo napsáno zhruba v jeho prostředku, a sice jak manipulují volby. Spojí lidi, kteří nechtějí volit, kterým je to jedno, s někým, kdo má jasnou představu o volbě, klidně i s muslimy. A tím pádem, tímto způsobem mohou získat značný počet hlasů ve prospěch kandidáta, kterému oni sami drží palce nebo pro kterého otevřeně pracují. A blok o francouzských prezidentských volbách, milí přátelé, ukončíme Marseillezou, popřejeme Francouzům hodně štěstí a potom se budeme věnovat dalším palčivým otázkám současnosti.
L'amour sacré de la patrie conduit soutien nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire.
Po Marseilléze se podíváme na chvíli k nám, přečteme si článek, který vyšel na e-portálu Parlamentních listů 22. dubna a jehož autorkou je paní Jaroslava Janderová. Článek má titulek Peklo bruselské politické hyperkorektnosti. Tomu neuvěříte. Od počátku loňského roku sleduji pokusy zavést v České republice trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům. Měli bychom tím respektovat rozhodnutí Rady Evropské unie. Zdroj, důvodová zpráva Ministerstva spravedlnosti k návrhu novely trestního zákona z roku 2016. Návrh ministra nebyl poslaneckou sněmovnou prohlasován. Zůstal zachován zdravý rozum, alespoň v tomto případě. Nově tak by bylo trestné třeba podněcování nenávisti proti jednotlivci, který odmítá své pohlavní znaky, prochází změnou pohlaví nebo tuto změnu naopak odmítá nebo dokonce nemá vůbec žádný zájem o sex a necítí se mít pohlaví. Poněkud jste se v tom ztratili? Nejste sami. Osobně si začínám v tomto dnešním světě připadat trochu cizí a zmatená. Aby bylo jasno, podněcování nenávisti vůči komukoli je špatné a má být trestáno. Pokud by důvodem nenávisti měla být pouze rasa, sexuální orientace, náboženské přesvědčení a podobné atributy, je to špatné dvojnásob. Jsem ale zároveň přesvědčena o několika věcech. Za prvé o tom, že Česká republika a česká společnost je například v oblasti přístupu k sexuálním menšinám jednou z nejtolerantnějších na světě. Za druhé, že na ochranu menšin naprosto postačuje náš stávající trestní řád. Za třetí, a to je možná nejdůležitější, že by při tvorbě trestních zákonů měl být zastoupen zdravý rozum namísto slepého následování příkazů, které vypadly z bruselského skleníku politické korektnosti. Tu totiž považuji za vysloveně nebezpečnou. Jedním z jejich principů totiž je, že stále víc a víc omezuje evropskou většinu a nutí ji měnit dosavadní životní styl. Jednou se chrání menšiny, podruhé se bojuje s globálním oteplováním, jindy zase zavádějí povinné kvóty na všechno možné. Další věcí, která mě zvedá ze židle, je tlak na to, aby se problémy týkající se marginálního množství lidí stavěly na piedestal před oči většiny. To je přesně případ práv výše zmíněných sexuálních menšin. Plně chápu, že transsexuálové mají své problémy. Rovněž věřím, že musí čelit negativním projevům některých jedinců. To se nesmí zametat pod stůl. Ovšem, kolik takových lidí je? podle toho, jak často o tom čtu v novinách, to vypadá, že jich jen v České republice musí být snad stovky tisíc. Ve skutečnosti je to poměrně malá komunita. A není pochyb, že práva musí být hájena stejně, jak většiny, tak menšiny. Své problémy mají přitom všichni. Když už chceme škatulkovat, tak můžu zmínit heterosexuály, nebo třeba živnostníky, zaměstnance či nezaměstnané, seniory či křesťany. Ovšem tyto skupiny dohromady tvoří většinu. A ta je, zdá se, trnem v bruselských očích. Na většinu se neustále nakládají nové a nové povinnosti. Je nám nařizováno, že musíme hájit práva menšin. V pořádku, chraňme je, ale co naše práva, co naše problémy a starosti? Jsem heterosexuální, bílá, vdaná žena, matka a babička. Celý život tvrdě pracuji. Mám se za to stydět? Nemám právo říkat své názory a hájit své zájmy? Politická hyperkorektnost současných bruselských elit je podle mě cestou do pekla. Já do něj spadnout nechci. Stačí mi, že balancujeme na jeho hranici. Proto budu říkat své názory nahlas. Tak, milí přátelé, já doufám, že souhlasíte, že to je velmi dobře napsaný článek, který se týká prakticky nás všech, a na konci se mi líbí ta výzva, ano, je potřeba říkat své názory nahlas a je potřeba je hájit, takže to dělejme. A ještě jeden článek z e-portálu Parlamentních listů ze včerejšího dne. Autorem článku je pan Martin Kohout a článek má titulek Čím se liší teroristický útok v Petrohradu od jemu podobných v Berlíně, Londýně, Paříži, Stockholmu? A kdy dojde i na nás? Od útoku v metru v Petrohradu již uběhl nějaký čas a je tedy vhodná doba bilancovat. Například si položit otázku, v čem se lišil od podobných imigranty provedených teroristických útoků v západní Evropě. Všechny jsou si sice podobné z hlediska provedení a organizace, kdy je stále více patrné, že za nimi stojí nějaké velmi dobře organizované skupiny, dokonce možná přímo napojené na určité státy. Myslím, že tajné služby USA, Anglie, Izraele, Turecka a třeba Saúdské Arábie v tomto ohledu nemají příliš čisté svědomí. Nebo snad věříte tomu, že se nějaký muslim z Tuniska, který dříve pásl jenom ovce, zmocní kamionu a bez problému s ním dojede až do středu Berlína na Kádam? Vždyť trefit tam z periférie by byl oříšek i pro zkušeného bílého Němce. Z hlediska organizace a provedení se tedy jedná o podobné útoky. Co je však zásadně rozdílné, je reakce úřadů. Zatímco v Anglii, Německu, Švédsku, Belgii, Francii se politický establishment, média a umělci v uvozovkách zmohou kromě lhaní snad jen na trapné chlácholení veřejnosti, že si prostě musí zvyknout a imigrant teror se stane jejich běžnou součástí života, v Rusku to je jinak. Přečetl jsem mnohé ruské noviny a webové servery a nikde se neobjevil ruský promuslimský kolaborant Schwarzenberg, Herman a podobně, který by tvrdil, že útoky na civilisty jsou normální a musíme si na ně zvyknout, jako je tomu dnes běžně na západě a bohužel i u nás. Rovněž nikde jsem neviděl ono omlouvání muslimů a imigrantů, že jsou to chudáci. Naopak úřady podle všeho provádějí v Rusku proti imigrantům rozsáhlé razie s cílem rozbít případné další teroristické buňky. Takže zatímco v Německu asi 20 tisíc salafistických muslimů si nerušeně čerpá státní podporu, aby nemuseli pracovat a mohli dumat, jak zamordovat ještě víc bílých Němců, v Rusku úřady provádějí v muslimských komunitách razie a opravdu si neberou rukavičky. Proč by nás ale tohle všechno mělo zajímat? Je totiž nepochybné, že na Českou republiku v nejbližší době také jaké dojde. Asi jako preventivní demonstrace síly vůči zpupnému obyvatelstvu, které nechce dobrovolně jako Západ odevzdat své země imigrantům. Dá se tedy bohužel očekávat, že brzy dojde k pokusům o masové atentáty proti civilistům i u nás. Rojení podivných existencí po Praze a i jinde dává tušit, že se nemusí jednat o nijak vzdálenou budoucnost. K tomu se začínají objevovat varování izraelských bezpečnostních expertů v médiích, že se tak brzy stane. Mediální půdu začíná připravovat i establishment, který rozjel PR kampaň s tématem Všem teroristickým útokům zabránit nelze. Navíc evidentně neprovádí havlistický establishment žádné kroky, které by mohly riziko útoků proti českým civilistům zmírnit. Přitom dělat by se dalo mnoho, kdyby se chtělo, neboť prostředky k tomu stát má. Vždyť teroristé potřebují zázemí, lidi znalé místních poměrů, dodávky zbraní, ubytování a tak dále. Jaká opatření by rozumná vláda měla podnikat? Za prvé, eliminovat ideologickou logistickou základnu, razantně snížit množství imigrantů z muslimských zemí, které představují bezpečnostní riziko, klidně i na nulu. Když se člověk podívá na množství Arabů, Černochů a muslimů u nás, tak musí být zděšen. Vždyť česká města začínají být doslova černá. Tyhle komunity přitom představují nezbytnou základnu pro teroristy. Oni zajišťují potenciálním teroristům bydlení, stravu, zbraně, orientaci v terénu a tak dále. Přitom by bylo snadné se jich zbavit, prostě jim ukončit povolení k pobytu a poslat je pryč. To se dá udělat okamžitě. Tím by se ostatně vyřešil i problém s islámem, bez muslimů totiž žádný problém s islámem nemůže ani nastat. Za druhé, eliminovat komunity, které mohou s teroristy spolupracovat ze zištných důvodů. Zde mám na mysli menšiny, které již dnes s muslimy spolupracují, především v oblasti pašování lidí a prodeje drog. Zde hlavní riziko představují Vietnamci a obyvatelé bývalé Jugoslávie, Makedonie, Kosovo. Albánci a černí nemuslimští Afričané, i jich by bylo záhodno se zbavit. A opět by to bylo velmi snadné. Ano, máme tu sice 17 000 Vietnamců, kteří již mají české občanství, ale většina z nich ho získala podvodem a bylo by tedy možné je snadno odejmout i při současné právní úpravě. V České republice totiž existuje několik tisíc formálních manželství mezi Vietnamci a Cikány právě za tímto účelem. To je účelových sňatků, které je tedy de jure možné prohlásit za neplatné. Ostatně mnozí tito noví Češi z Vietnamu neumí česky v podstatě ani slovo a o jejich lokalitě, asi loajalitě tady má být k naší zemi, vůbec nemůže být žádná řeč. Před 50 lety žádní muslimové, černoši ani Vietnamci v České republice nežili a není nikde psáno, že tu nějací musí žít za 10 let. Tohle je naše země a my Češi se také masově nestěhujeme do Egypta, Nigérie, Vietnamu a podobně, tak proč by se tihle lidé měli stěhovat k nám? Za třetí, tvrdě zasáhnout proti mezinárodním neziskovkám a skupinám, kde je z minulosti známá historie podpory imigrantským projektům či dokonce podpora tzv. Gerilových bojovníků a podobně. Třeba mezinárodní organizace jako Lékaři bez hranic, Amnesty International a podobně, ale třeba i původem Místní člověk v tísni. Ale i spolky jako Antifa, byť zde je známá infiltrace ze strany bezpečnostních složek přímo v nejvyšších patrech, Klinika a podobně. Zde jde o vykázání jejich poboček z našeho území a přísný dohled nad jejich českými vůdci. Jak ale dobře víme, český establishment žádná podobná opatření neprovádí. Naopak se uchyluje ke zjevnému lhaní o počtu ilegálních imigrantů a muslimů na našem území a snaží se uchlácholit zneklidněnou veřejnost PR akcemi jako ozbrojení policisté na velikonočních trzích. Ti však útoku spolupořádanému podle všeho tajnými službami některých západních a muslimských zemí a dovezenými imigranty zabránit určitě nedokážou. Proto si musíme reálně klást otázku, kdy vybuchne první muslimská, v uvozovkách muslimská, bomba i třeba v pražském metru. Ten okamžik se bohužel blíží. Tak milí přátelé, ne, že bych chtěla strašit a určitě ani autor tohoto článku toto nezamýšlí, ale pravdou je, že ta situace se prostě stále zhoršuje a že je asi naivní se domnívat, že nám se tyto brutální akce a aktivity sil, které pracují proti lidem, takže nám se tyto akce vyhnou. No a další lahůdka z českých luhů a hájů, tentokrát vyšla na serveru Eurabia parlamentních listů, vyšla 23.4. Autorem článku je pan Lukáš Lhoťan a článek má titulek Český soud rozhodl, že soudce chránil islámského extrémistu. Neznalost nebo hra tajných služeb? Položme si otázku. Je možné, aby český soud záměrně chránil islámského extrémistu? Podle nejnovějších informací to možné je. Osvobozující verdikt nad bývalým předsedou pražské muslimské obce Vladimírem Sáňkou v kauze šíření radikální islámské knihy byl zrušen kvůli vadám a jednostrannému hodnocení důkazů ve prospěch obžalovaného, píše deník.cz. Jde o případ vydání knihy islámského extrémisty Bilala Philipse s názvem Základy tauhídu, islámský koncept Boha. O této knize se zmiňuje i výroční zpráva o extrémismu, vydávaná českým ministerstvem vnitra, že kniha propaguje směr islámu, který hlásá náboženskou nenávist. Teď jen zbývá si položit otázku. Opravdu byl soudce tak nekompetentní, aby nadržoval obžalovanému? Nebo naopak to byl ze strany soudce záměr? A proč by soudce vědomě chtěl pomoci souzenému uniknout trestu? Nebyl snad soudce vystaven tlaku ze strany jisté české tajné služby, pro kterou měl Sáňka dle informací z muslimského prostředí dlouhodobě pracovat? A proč pak tato česká tajná služba přehlížela, respektive přihlížela k tomu, že její spolupracovník šíří v České republice radikální islám? Samé otázky. Snad aspoň nový soud proběhne objektivně a nezaujatě a nebude opět ovlivněn ve prospěch obžalovaného islámského extrémisty. A nyní si přečteme dosti znepokojivý blog paní Moniky Pilony, která píše pravidelně na iDnes.cz, pravidelně bloguje a přináší nám vždycky důležité zprávy o dění v Itálii, zejména o tom, kolik uprchlíků je přiváženo loďmi. Prostřednictvím lodí různých neziskových organizací do Itálie. Dnes to však bude něco trochu jiného. Článek vyšel dnes a má titulek Itálie. Nepokoje v centru Milána. Vojáky obklopilo 100 migrantů. 2 zranění. 27-letý Senegalec se snažil vyrvat zbraň z rukou armádní hlídky. 100 afrických migrantů obklopilo vojáky a policisty. Afričtí migranti vrhali předměty proti vojákům, jedna láhev piva zasáhla auto policie. Raněn byl policista a voják. Tento případ oživil již tak rozžhavený spor o politice přijímání imigrantů v Miláně a nebezpečnosti a degradaci v oblasti kolem hlavního nádraží. Z věžáku Pirelli, což je sídlo krajské rady regionu Lombardia, který se nachází naproti nádraží, radní Ligy Severu Luca Lepore pořídil autentický záznam této znepokojivé situace. 21. dubna zveřejnil video na Facebooku a komentoval tuto situaci těmito slovy. Opět další scéna, jak z divokého západu vedle vojenské posádky, scény obyčejného šílenství, které nám ukazují každodenní degradaci, ve které je naše město ponechané na pospas. Imigrace je mimo kontrolu. Chaos začal poté, co se jeden 27-letý imigrant ze Senegalu s povolením k pobytu z humanitárních důvodů snažil vyrvat zbraň z rukou vojáka. Imigrant nadával armádní hlídce, voják ho požádal o doklady a v tom momentě Senegalec chytl jeho zbraň. To se stalo, když on a jeho kolega na hlídce v přední části hlavního nádraží na náměstí Duka de Osta, kde byli obklopeni a napadeni stovkou imigrantů. Druhý 22-letý voják byl zraněn na ruce poté, co byl zasažen lahví v průběhu rvačky. Voják k této epizodě uvedl. Šel přímo ke mně, zařval jsem na něho, aby se oddálil a předložil dokumenty. Pak natáhl ruce ke mně a chytl pušku. Jedna ruka na pažbě a druhá na hlavni. Okamžitě jsem ho odstrčil, vzdálil jsem se a zavolal jsem posilu. Jako první dorazili dva policisté z mobilní jednotky, pak další dva vojáci s obrněným vozidlem, kteří hlídkovali v oblasti kolem nádraží. A nakonec dva motocykly, policie, karabiniéry. Muži zákona se přiblížili k útočnému Senegalci a snažili se jej zablokovat. Tento imigrant, který má záznam týkající se drog, ale i psychických problémů, se zuřivě vrhl proti policii, která se ho stěží snažila a které se stěží podařilo ho zatknout a zavřít v autě. V té chvíli další Afričané obklíčili bezpečnostní jednotky a snažili se vytáhnout svého přítele z hlídkového vozu. Ze skupiny vylétly dvě lahve piva proti vojákům, jedna zasáhla auto policie. Napětí a neklid se stupňuje a skrz rádio přichází nová žádost o pomoc, která je rozšířena na všechny hlídky v okolí. Mezitím, zatímco se ještě shromažďovaly zásahové jednotky, vystrašení turisté prchali do vedlejších stran stanice. 20 nejvíce vyburcovaných imigrantů ventilovalo svůj hněv převrhováním odpadkových košů a řvaním nadávek proti policii a karabiniérům. Mimo vojáka byl zraněn ještě jeden policista. Náměstí Duka d'Osta se naplnilo hlídkami a mobilními jednotkami z poloviny města. Rebelové ze skupiny imigrantů byli odsunuti a shromáždění rozpuštěno. Situace se uklidnila asi po 20 minutách. 27-letý imigrant ze Senegalu byl zatčen za odpor, násilí a zranění veřejného činitele. Nemá to žádnou spojitost s terorismem a trpí duševními poruchami. Policejní velitelství zažádalo o zrušení povolení k pobytu z humanitárních důvodů. Toto není první případ nepokojů před vlakovým nádražím Centrál. Další incidenty se odehrály již minulý rok a proto bylo v Miláně nasazeno 100 vojáků v rámci akce Bezpečné ulice. Tak vidíte, milí přátelé, stalo se to již 21. dubna a nebýt blogu paní Moniky Pilony, tak bychom se o tom vůbec nedozvěděli. Nevím, jestli vy jste něco zaznamenali, já tedy ne a rozhodně ne v mainstreamu. I když tedy je pravdou, že na mainstreamová média se nedívám na žádnou z televizí a pokud se týká serverů, tak sleduji akorát Novinky, abych měla určité porovnání s tím, co se kde tvrdí. Ono není ani v lidských silách sledovat všechno alternativu a k tomu ještě oficiální takzvaná mainstreamová média. Milí přátelé, a to už je konec dnešního Letem světem internetem. Já doufám, že ty články a informace, které v nich byly obsaženy, pro vás byly užitečné. Zvu vás k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia. Především vás chci upoutat na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, které budeme vysílat od 9 hodin. Jsou to otázky a odpovědi ze 17. dubna a věnuje se v nich jednak útoku v Sýrii, vysvětluje, proč k tomu útoku došlo, co stojí v pozadí a co tím globalisté sledují, a také se tam věnuje Severní Koreji, hodně dopodrobna vysvětluje tu situaci, takže tyto otázky a odpovědi jsou opravdu nabité informacemi. No a kromě toho, jak víte, předpokládám, již za několik okamžiků je pro vás na Svobodném rádiu připraven pořad pana Vladimíra Kapala ze studia Beta. A tím pořadem je rozhovor s panem senátorem Jaroslavem Doubravou k současnému dění u nás i ve světě. Takže, milí přátelé, zůstaňte s námi a já se s vámi těším na slyšenou zase zhruba v 21 hodin při poslechu pořadu Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina.
Zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá